Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Ek is Limarie Lou en ek heet jou hartlik welkom by vandag se Landbou Radio. Hierna kan jy uitsien. Johan Ginter praat met die bestuurende direkteur van Cape Karoo International, François de Wet, oor die volstruisbedryf en die verwerking van leer. Professor Charlie Reinhardt vertel ons als oor olieboom. Christelies Miller praat met die jong beesteeler Kayla Skols van Skols Brangus oor hulle sukses. En Marita Vermaak van die verbruikersopvoedingsprojek van Melk SA gesels oor suiwel en hartgesondheid.
Dis nie net 'n bakkie nie. Dis die nuwe Hilux Legend 55. Dis nie net nog 'n bekendstelling nie, maar 'n nalatenskap wat voortduur. Dis nie net 'n opgedateerde buiteontwerp nie, maar 'n stylvolle ontwerp met 'n stileringstaaf en toerol laairuim dekking. Dis nie net Legend 55 kentekens nie, maar legendariese ere tekens. En jy is nie net 'n bestuurder nie, maar deel van ons gemeenskap, ons nalatenskap, ons legendes. Dis nie 'n bakkie nie, dis die nuwe Hilux Legend 55.
Is aandele en beleggings jou hartklop? Wil jy graag leer en weet wanneer die slim geld aandele koop, verkoop en of akkumuleer? Wonder jy ook soms waar die volgende geldmaak geleenthede in die mark wegkruip? Of wil jy ook graag 'n suksesvolle spekulant word? Indien jy meer inligting verlang, besoek Frans de Klerk se webtuiste www.fransdeklerk.com of skakel my by 082 900 996.
Ons begin vandag se Landbou Radio met 'n gesprek wat Johan Ginter met François de Wet gehad het. Nou, hy is die bestuurende direkteur van Cape Karoo International en hy vertel ons meer oor die volstruisbedryf en die verwerking van leer.
Nou, my nieuwsgierigheid het my gebring na Cape Karoo International hier in Mosselbaai, want ek wil meer weet omtrent die volstruisbedryf. Ek sit vanoggend hier by François de Wet, hy is die bestuurende direkteur van Cape Karoo International. François, dag sê.
Môre Johan, lekker om jou hier ons te hê.
François, ek is baie nieuwsgierig oor die volstruisbedryf. Nou, ek kyk so vinnig hier na die uitvoere van volstruisleer na die VSA en het verteenwoordig omtrent 20% van Cape Karoo International se verkope van leer en dan waarvoor hierdie leer alles gebruik word. Maar ek gaan my nie uitlaat daaroor nie. Ek wil vir jou vra, vertel ons meer.
Johan, die volstruisbedryf is eintlik 'n wonderlike bedryf. As ons kyk na die grootte van ons bedryf, dan is ons relatief klein teenoor bees of skaap of hoenders, pluimvee in die algemeen ensovoorts. Maar wat dit so 'n wonderlike bedryf maak, is dat ons internasionaal handel dryf. En Suid-Afrika het die grootste volstruisbedryf in die wêreld. Ons het natuurlik kompetisie van ander lande ook. En as ek vinnig vir jou net kan opnoem, jy weet 'n tydperk so sê 15 jaar gelede en 20 jaar gelede was daar besonder baie volstruise gewees in Zimbabwe, in Namibië, in Australië. Brasilië het 'n groot bevolking volstruise gehad wat hulle wou tot 'n bedryf ontwikkel, kan ek maar sê. En dan ook 'n aantal Europese lande en ook China en Israel. En mettertyd kon bitter min van daai lande 'n bedryf vestig. En as ek verwys na 'n bedryf, dan bedoel ek dan moet produsente wees wat op 'n winsgewende basis met volstruise kon boer en dan moet daar 'n prosesseerder of prosesseerders wees wat 'n afnemer is en wat die leer, die vleis en die vere kan verwerk tot 'n verkoopbare produk. en tot 'n kwaliteit verkoopbare produk wat in die wêreld versprei kan word. En baie van hierdie lande wat ek nou genoem het, het byvoorbeeld dit reg gekry op sê nou maar net die vleis, maar hulle kon nie die vere en die leer ontwikkel nie. Of ander het dit reg gekry op leer, maar hulle kon nie die vere en die vleis reg kry nie. En as jy nie al drie bene het, dan kan jy nie volhoubaar boer met volstruise nie. En dit is wat Suid-Afrika reg gekry het oor dekades heen. Dis wel so dat in die 1800s was volstruise bekend gewees hoofsaaklik vir hulle vee. En destyds was daar baie hoë pryse behaal met die ou Jode wat die vere opgekoop het in veral in die Kleinkroo gebied en het uitgevoer het veral Engeland toe. Maar met die koms van die motor en die wêreldoorlog, die Eerste Wêreldoorlog en ook daarna wat gebeur het, het die volstruis eintlik in Suid-Afrika ontwikkel in baie meer as net 'n vere voel. En vandag is ons 'n bedryf waar die leer eintlik, soos ons in Engels sê, we are leather driven, wat beteken ons het leer as die hoogste inkomste van die produsent. Tans is vere die tweede hoogste inkomste van die produsent en vleis is die derde hoogste inkomste. Maar selfs as jy die vleis afkap, dan is die inkomste nie goed genoeg vir die boer om te produseer en volhoubaar volstruise te produseer.
So jy het absoluut al drie nodig as jy 'n behoorlike volstruisboerdery aan die gang wil hê.
Jy het absoluut al drie nodig en dit bring ons eintlik ook by wat in Suid-Afrika na die deregulering in 93 gebeur het. Want tot en met 93 was daar volgens wet, was dit net die Kleinkroo koöperasie wat volstruise mag verwerk het. En toe die bedryf gedereguleer en toe daar op verskeie plekke in Suid-Afrika het daar noem het maar klein bedryfies ontwikkel. Selfs byvoorbeeld in die ou Transvaal gebied waar hulle met volstruise geboer het. Hulle het gebroei, hulle het voels groot gemaak, hulle het abattoirs daar gehad, hulle het looierye daar gehad wat heel wyd is dan nou van die Kleinkroo. En dieselfde in die gebied van die Weskaap en Maastries omgewing ook. En ook hier in die laat 90's dan nou, in 97, 98, het die Suid-Kaap dan nou ook 'n abattoir gebou. Destijds was die naam Maastries gewees en hierdie abattoir het ook sy eie looierye gebou en het 'n redelike vinnig tot die tweede grootste prosesseerder dan in die land ontwikkel. Met die Kleinkroo dan die grootste streek van produksie as ook prosesering van die vleis, die leer en die vere.
Ek gesels vandag met François de Wet, hy is bestuurende direkteur van Kleinkroo International.
Jy luister na Landbou Radio.
Nou, olieboom is nog 'n onkruid wat 'n bedreiging vir landbou inhou. Ek het vir professor Charlie Reinhardt genooi om vandag met ons hieroor te gesels. Hy is 'n onafhanklike konsultant in probleemplante en onkruiddoders en ook verbonde aan die Universiteit van Pretoria. Prof, vertel ons 'n bietjie meer van olieboom.
Ja, olieboom nigter weet waar die naam vandaan kom, want ek het nog geen teken van olie by olieboom gesien nie. Hoe dit ook al sê, die wetenskaplike naam is Datura. Dis die groep, en dan is daar twee belangrike spesies in hom. Een is Stramonium en die ander een is Ferox. Nou, hulle lyk baie na mekaar, selfde probleme wat hulle inhou, en hulle is dan in die familie Solanaceae. Nou, ek noem dit spesifiek, want belangrike gewasse is in die familie, soos aardappels, Solanum tuberosum, tabak, Solanum tabacum, en dan ook tomatie. En hulle het elk in hulle toksiese eigenskappe. Jy weet, jy moet nie een groen aardappel eet nie, jy moet ook een groen tomaties eet nie. Is toksisiteit daarin. Die praktiese implikasie vir boerdery met hierdie familie bande is dat die plante kan dien, die onkruid nou kan dien as gasheer vir insekte en siektes wat dan nou die gewasse kan aanval. So dis die een probleem wat hierdie plante op gewasland inhou. Die ander is dat Datura groei baie actief, is een eenjarige plant. Hy groei groot. Dis miskien maar die boom in die naam vandaan kom. Hy kan makkelijk 1 meter hoog groei. Hy groei vinnig, so hy skep baie lig, water en voedingselemente weg van die gewas. En ons noem dit kompetisie, so hy kompeteer sterk met die gewas. Nou, daar benevens is hy toksies. Maar baie meer as die gewasfamilie wat ek nou genoem het. Baie erg toksies. Hy bevat alkaloïde, soos atropien en skopolamien, wat baie toksies is. Een syfer wat gegee word vir hoeveel moet jy dan nou van hierdie plant inneem. En alle dele van die plant is toksies.
Is dit vir mens en dier?
Ja, vir mens en dier. So jy moet aanvaar, alle dele is toksies, van die saad tot die wortels, blare, stingels. En 100 milligram word aangegee, is ten minste ergens aangeteken, as genoeg om een mens dood te maak. So, dit is maar min. Hy het baie lang, daar is geen aantekening van precies hoe hy gekom het nie. Die herkomst word aangegee as tropiese Noord-Amerika. Maar as 'n kosmopolitiese onkruid is daar, met antwoord hy kom oor die hele wereld voor. Hy steer nie veel aan klimaat nie, want die kry hom in die winterreenstreek in Suid-Afrika, kry hom ook. Maar hy is 'n somergroeier. So hy gaan nou onkruid wees in somergewasse. Ek wil net nog 'n kritiese eigenskap van hom noem, wat hom nie net 'n probleem in die bepaalde seisoen maak waar hy groei nie, maar ook vir jare daarna. Die sade het baie lang lewe in die grond. Ons praat van die grondsaadbank. Baie meer onkruid kom in die grondsaadbank voor as wat jy met jou oog kan sien op 'n land. Daar is letterlik miljoene meer onkruidplante op 'n land as jy die sade wat lewenskragtig nog steeds is in ag neem. Nou, olieboom is 'n uitsondering in die sin, of uniek in die sin, dat sy sade kan vir dekades lewenskragtig bly in die grond. Daar word gepraat van 100 en meer jaar. So die saad wat jy hierdie jaar produseer, kan vir so lank vir jou probleme gee in die vorm van nuwe plante wat gaan opkom. So is 'n nimmer eindigende probleem wat jy sal moet bestuur. Ek sal nie graag 'n gewasland wil hê wat besmet is met olieboom nie. So die oplossing van daarvoor is jy moet op hom bly en jy moet ten minste verhoed dat nuwe saad, vars saad, tot die saadbank toegevoeg word. En dan moet jy alles doen wat jy kan om daai saadbank natuurlik uitgeput te kry, want dit is makliker gesê as gedaan. Is relatief groot saade, as jy groter kan voorstel omtrent soos sorghumsaad. So groote, is baie dig, want dit het 'n digte saadheid, letterlike vel, om die saad, wat nou die saad beskerm. En dit is te wyte aan hierdie digte saadheid, want vir een saad om te ontkiem, moet daar suurstof en water kan aankom. Anders rus hy embryo net. Die embryo is in 'n rustoestand, as hy nie suurstof en water kry nie. En dis nou hoekom hy so lang lewe het, want daai saadheid moet eers deurlaatbaar gemaak word, oor tyd. Dat ek net gauw ingooi dat daai alkaloïde, atropien en skopolamien, het baie belangrike medisinale toepassing. In Europa word daar nie datura nie, maar Atropa belladonna, wat naverwant is aan datura, word verbou om atropien en skopolamien te vervaardig. En dit kan jou bedwelm as jy het sou inneem met veroorsaak hallusinering by hoër dosisse, as wat medisinaal gebruik word. Medisinaal is gewoonlik lae dosisse. En dit word gebruik vir behandeling van sekere oogkwale en ook Parkinson's. Ledemaatspasmas word onderdruk met hierdie alkaloïde. So, dis die goeie sy. Maar hierdie sade is gepak met hierdie hoë konsentrasies van hierdie verbindings. En as jy is daar om behalwe die saadheid wat hierdie langlewendheid veroorsaak, het hy hierdie toksine in die saad wat predatoren afweer. So knaagdiere en wat insekte daar ook al is wat hom wil aanval en bakterie en swamme selfs, sal afgeweer word deur hierdie chemikalieë. So is een formidabele onkruid en dit is nou op die land, nee? Nou weg van die land het hy ook gehou hy ook groot probleme aan en dis vanweer hierdie toksiese eigenskappe. So tydens die stroopproses kan dit moeilik wees om die onkruidsaad van die graansaad te skei, vooral as die onkruidsaad min of meer dieselfde grootte is as die graansaad en dieselfde massa het, want in die stroopproses word die blaas van lig, windaksie gebruik om ligter sade van die graan te skei, en ook sifting, so sive wat dan nou die kleiner sade van die graan wat dan nou hopelijk groter is kan skei, of vice versa. So dit gebeur al tydens die stroopproses, maar toch kan daar van hierdie sade deurgaan, hè? So as jy nou by die silo aankom, die bergingsplek, vir die graan, daar is wetgewing wat bepaal dat sekere sade in die species word genoem en dat jura is een van hulle wat genoem word. Hoeveel van sulke sade mag voorkom in een besending graan? En die standaarde is baie streng vir toksisiteit. Hoe meer toksiese plant is, hoe strenger is die voorwaardes. Vir dat jura is dit een saad in een monster wat geneem word. En dan word daar besending afgekeer. Dis nie van ons gaan dit nou vir jou skoonmaak nie. Jy moet dit gaan skoonmaak. So, mens kry op plase waar daar skoonmaakproces is, en dan ook by die silo het hulle ook oorsakelik sibbe, wat hulle gebruik om die graan skoon te kry. Nou, die ander species wat probleme inhou, vir dieselfde rede as datura, alhoewel toksisiteit eintlik bietjie laer is, so die toleransie vir hulle is tot 10 sade per monster. So monster by silo is 10 kilogram. Dit word deur wetgewing voorgeskryf. Daar is 'n wet 54 van 1972. Die wet op voedselprodukte, kosmetiese middels en ontsmettingsmiddels. So jy sal reglemente wat van toepassing is op hoeveel onkruidsaad is toelaatbaar in graan, gaan jy daar vind, onder die wet. Nou wat nou gebeur, en dis nou nie waar die story met die probleme eindig nie, ne? Dat dit nou so hanteer word. By die silo's sal jy sakke vol onkruidsaad kry, wat so in ander kaf, wat hulle nou geskei het van die graan, letterlik sakke vol. Nou, ook op die plaas word so 'n sifting gedoen, he? En nou het ek al gesien dat daardie materiaal word gebruik as aanvullers vir dierevoer. En dis nou 'n groot onding. Mense moet asseblief vermy om daai, ek meen, is 'n cocktail van gewe daar, wat jy dan nou weg moet hou van veevoer. Een ander complicatie is, ten minste op een stadium, was het bekend dat die vervaardigers van lokaas vir springaasrotte op die lande wat een groot plaag is, ne? Dat daar is natuurlijk een gifstof, maar nou het jy een lokaas nodig, net soos een rotte gif wat jy gebruik by jou huis, uit bestanddele in wat het smakelijk maak vir die rot. En dan is hierdie type materiaal wat van graansilo's afkomstig is gebruik vir die vervaardiging van hierdie middels. Nou, daar is twee probleme. Daar is een probleem by die aanvulling van veevoer. Definitief toksisiteit. Jy gee nou nie om as die rotte bietjie extra gif in kry nie. Maar die sade in die vervaardigingsproces, as jy nie die sade vernietig nie, vooral van hierdie sade wat so lang lewe het en so weerstand het teen vernietiging. As jy hulle nie doodmaak nie, dan versprei jy saad op die manier.
'N jong beesteler, Kayla Skols, van Skols Brangus by Vryburg, laat nie op haar wag as dit by beesteling kom nie. Een van haar en haar broer Willem se rooi Brangus bulle, SS 220, het die hoogste prijs van R700,000 op die Brangus Beestelers Genootskap se 40ste nationale veiling in Parys behaal. Christelies Miller het met haar gepraat.
Kayla, gelukwensings is in orde. Julle bul het die hoogste prijs op die Brangus Beestelers Genootskap se nationale veiling behaal. Kayla, wat staan uit? Wat is die eigenskappe van die bul wat vir jou uitstaan?
As ek kan sê, is dit sy besonderse diepte en lengte wat hy toon en hoe maklik hy daai gewig wat hy saam dra mee loop, sy sterk hakke en sy lekker kort skede. Dit is wat vir my, dit is 'n bul wat waarna mens streef om te teel. Dit is iets waartoe 'n mens mee kan vorentoe gaan, die bul.
En dis 'n redelike jong bul.
Ja, dis 'n jong bul. Hy is nou 3 jaar oud.
Hoeveel kalvers het hy al gelewer?
Ons het hom by ons kommersiële kudde gebruik. Die kalvers kom nou aan. Hy was by so 30 verse gewees. En, maar hulle is nou besig om te kalf.
Kayla, waar het dit alles vir jou begin? Tel ons bietjie meer van Skools Brangus.
Skools Brangus is 'n familieboerdery. Dit is ek en my broer en my pa. Ons is meestal betrokke met dit. My ma doen die finansies. Ek het die boeke gedoen. En my broer boer self met hulle. So ons het in 2019 die stoet oorgekoop by oom Willem Avenant. En van daar vir die liefde net gegroei. En ons het nou al ander stoete ook. En dit stoet is daar om jou genetica te verbeter, dit is om ons vrugbaarheid te verbeter en om speenkallers te teel op die ou einde van die dag, om 'n bul te kan verkoop wat vir jou speenkallers kan teel.
Hoekom die Brangus?
Brangus is 'n medium raam bees. Hy het nie horings nie, as 'n puna, so dit is baie gerieflik en dit is 'n vleisdraer. Dit is 'n bees met kapasiteit. So, en hy het goeie moeders eienskappe, goeie melk en dit is 'n gladde haar bees. So, hulle is aanpasbaar en dit is waaroor dit gaan vir my.
Kayla, jy is pragtig en jonk. Hoekom beesteling? Is dit in jou bloed?
Van kleins af het ek geweet ek gaan 'n boer wees en ek is net bevoorreg genoeg om nou te kan boer en te kan streef na waarvoor ek lief is. Van jongs af het ek geweet dit gaan beeste en perde wees en ja, nou is ek daar.
En jy is 'n klinkklare bewys dat vroue in beesteling ook 'n waardevolle bydrae kan lewer.
Uit en uit. Ek dink vrouens kan ver gaan in die boerdery. Baie van ons het nog ons hulp nodig met die mans en die goed, maar vrouens kan vasvat. As hulle kans gegee word, kan ons as vrouens vorentoe gaan ook.
Kayla, wat is julle hoofdeel doelwit met julle Brangus stoet?
Ons wil bulle teel om speenkallers vir mense te gee. Goeie, vroulike, vrugbare diere.
Wat lê voor vir Skools Brangus?
Ons het 'n paar vroulike diere en manlike diere bygekoop vir ons stoet waarop ons wil verbeter. So ek dink julle kan uitsien na volgende jaar, dan sien ons mekaar weer hierso en met net nog beter genetica van jaar tot jaar. Ons moet maar net verbeter.
Wat is jou raad aan teelers en aan medeteelers en meer spesifiek die belangrikheid om deel te wees van, jy weet, 'n beesteelers genootskap soos die Brangus?
Dis moeilik, daar kom moeilike tye en daar kom swaar tye met droogtes en met die pack and clou. Dit het al speel alles 'n rol, maar soos wat dit met enige ander boere ook doen. Maar ons het Brangus gekies vir 'n rede en ons moet net onsself herinner aan hoekom ons die Brangus ras gekies het en volhou daarmee. En seker as mens uithou, gaan jy sukses behaal een of ander tyd. Elkeen se beurt kom. Ons was dalk nou gelukkig hierdie jaar, volgende jaar is daar weer ander nuwe teelers dalk op die mark. So ja, nie, ek dink net elke ou moet volhou en onthou hoekom het hy begin met Brangus.
Dankie Kayla. Dit was Kayla Skools van Skools Brangers in die Vryburg distrik in Noordwes.
My laaste gas in vandag se Landbou Radio is Marita Vermaak van die verbruikersopvoedingsprojek van Melk SA. Vandag gesels ons oor suiwel en hartgesondheid.
Marita, baie welkom by Landbou Radio. Ons hoor altyd versadigde vet is sleg vir jou hart. Suiwel bevat tog versadigde vet, beteken dit is sleg vir jou hart.
Versadigde vette vooral van verwerkte of geprosesseerde kossoorte was nog altyd een bekommernis as jy een risiko vir hartvatsiektes het. Daarom as jy hoë cholesterol of enige ander risikofaktore het soos hoë bloeddruk en oorgewig, is het belangrik om jou leefstyl aan te pas, insluitend om seker te maak dat jy laar vetinname het. Maar nuwe navorsing wys dat alle versadigde vette nie oor dieselfde kam geskeer kan word nie. Sy wil bevat wel versadigde vet, inteendeel soveel as 64% van die vet in suiwel is versadigde vette, maar die effek van die vette in melk is nie dieselfde as vet van as wat dit van wanneer dit van geproseseerde vleis of bijvoorbeeld gebak kom nie. Die rede hiervoor is dat suiwel wat ons noem 'n unieke voedselmatrix het. Hierdie matrix verwys na die manier waarop die voedingsstowwe in suiwel saamwerk binne 'n bepaalde struktuur. Of dit nou melk is wat 'n vloeistof is, of yoghurt wat gelagtig is, of kaas wat 'n soliede item is. Die struktuur en die voedingsstowwe daarin beïnvloed hoe die voedingsstowwe opgeneem en verwerk word deur die liggaam. Voedingsstowwe soos kalsium, kalium, die proteïene en spesifieke vetsure in suiwel werk saam om die effek van die versadigde vette te demp. Groot wetenskaplike studies bevestig dan ook dat melk, yoghurt en kaas het sy 'n neutrale of 'n positiewe effek op hartgesondheid het. Met ander woorde, dit help om jou te beskerm teen hartvatsiekte. So nee, suiwel hoef glad nie vermy te word in 'n gesonde dieet nie.
Marita, is sommige suiwelprodukte beter vir jou hart as ander?
Limerie, ja, hoewel alle suiwel in 'n dieet vir gesonde hart kan pas, sien ons dat dit veral gefermenteerde produkte soos yoghurt en kaas is wat spesiale voordele bied. Tydens fermentasie of bijvoorbeeld die veroudering van kaas, produseer suiwelprodukte bioaktiewe peptiede wat kan help om bloeddruk te verlaag en cholesterol te verbeter. In die geval van kaas is dit veral die verandering op die membraan van die melkglobule wat seker voordele tot gevolg het. Hierdie verandering gebeur tydens die fermentasieproses van kaas en yoghurt. Mens dit dikwels kaas is taboe as jy cholesterol het, maar dit is nie glad nie waar nie. Wanneer dit met matigheid geëet word, kan dit daartoe bydra dat dit jou slegte LDL cholesterol vlakke help verlaag. 'N snytjie kaas, dit is ongeveer 40 gram, of 'n bietjie yoghurt, so 200 ml elke dag, kan beslis deel wees van 'n dieet vir hartgesondheid.
Moet ons steeds laagvet of vetvrye melk bo volroom kies?
Die verskil tussen volroom, laagvet en vetvrye melk is hoofsaaklik die vetinhoud. Die vet word verwyder deur 'n fisiese proses, naamlik sentrifugasie. Let wel, daar is geen chemikalie by betrokke nie. Wanneer jy egter die vet verwyder, verloor jy ook die vetoplosbare vitamiene. En hier is die verlies van veral vitamiene A belangrik. Met ander woorde, laagvet en vetvrye melk het min of geen vitamiene A. Die ander voedingsstowwe, soos kalsium, fosfor, kalium, die B-vitamiene, bly dieselfde. Hulle is wateroplosbaar en kom nie in die vetgedeelte van die melk voor nie. As ons vinnig na vergelyking kyk, volroom melk bevat tipies 3.4% vet, so wat 640 kilojoules. Laagvet melk bevat 1.5% vet en geef jou 455 kilojoules per koppie, terwyl vetvrye melk minder as 0.5% vet bevat en slegs 360 kilojoules per koppie vir jou sal gee. Die meeste dieetriglyne wêreldwyd beveel egter steeds laagvet suiwel aan. Maar nuwe navorsing, soos ek nou verduidelik het, dui duidelik aan dat volroom suiwel nie skadelik is vir jou hart nie. Dit word selfs verbind met 'n laer voorkoms van hoë bloeddruk en beroertes. Maar Limerie, balans is die sleutel. Porsiegrootte en die res van jou dieet speel natuurlik ook 'n rol. Ons luisteraars hoef nie bang te wees om volroom melk te gebruik nie. Volroom suiwelprodukte pas beslis by 'n gesonde eetpatroon wat ook baie groente, vrugte, volgrane en peulsade insluit. Sommige mense het egter individuele behoeftes en ek beveel aan dat mens eerder 'n geregistreerde dieetkundige sal raadpleeg as jy individuele advies nodig het.
Marieta, kan suiwel help om hartsiektes te voorkom?
Suiwel bevat 'n belangrike matriks van voedingsstowwe wat minerale soos kalium, magnesium en kalium insluit wat jou bloeddruk en jou hartfunksie kan help reguleer. As ons so daarna kyk, is die antwoord dan natuurlik ja, dit kan. So studies wys dat suiwel deel kan wees van 'n eetpatroon wat hoë bloeddruk, beroertes en metaboliese sindroom help voorkom. As dit gekombineer word, soos ek reeds genoem het, met genoegsaam groente. Ons praat hier van amper 5 tot 6 koppies groente, vrugte, volgrane en peulgewasse. Dit is jou lentsies en jou bone. Speel melk en suiwel 'n belangrike rol in langtermyn hartgesondheid.
En dan net ten slotte, Marieta, hoeveel suiwel moet ek daagliks inneem vir goeie hartgesondheid?
Dit is 'n goeie vraag, Limarie. Die algemene aanbeveling is 2 tot 3 porsies suiwel per dag, waar een porsie byvoorbeeld 'n glas melk of amasi is, dis 250 ml. Twee bakkies yoghurt, dit is typies daar twee klein houertjies yoghurt wat ons kry. Een sny kaas of anders 2 eetlepels gerasperde kaas is 40 gram. Ek het vroeër ook na 40 gram verwys, soos jy onthou dit so 2 eetlepels gerasper. Of anders 125 ml maaskaas. Enige van die kombinasie van hierdie produkte kan gebruik word om jou 2 tot 3 porsies per dag op te maak. My aanbeveling is dat luisteraars ongegeerde, gefermenteerde of minimaal verwerkte opsies moet kies en dan dit kombineer met 'n gebalanseerde dieet. So sorg jy nie net vir waarvoor melk al onbekend is, sterk bene nie, maar ook vir 'n gesonde hart.
Dit was Marieta Vermaak van die Verbruikersopvoedingsprojek van Melk SA.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Dit was heerlik om vandag saam met jou te kuier. Dankie vir jou ondersteuning. Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur Plaas Media.